Ya itulah pokoknya suasana atlet emang berasa banget sedihnya. Makanya berani-beraninya ada orang.
Iya benar juga lo kemarin.
Yang menyambut di airport body shaming sama atlet Indonesia.
Bro Raffi.
Semuanya ikut membantu.
Iya.
Berkolaborasi dalam gerakan Indonesia pasti bisa.
Di Thailand waktu nonton final Indonesia nih. Mm-hmm. Pertama nanai. Bek pertatai. Sahabat si cepat, cepat merapat di Potsi podcast si cepat.
Wuhu. Ada
tepuk efeknya, tangan dong,
tepuk tuh,
tangan
yang kuning, dong. Yang kuning. Gede itu.
Iya.
Aduh, operatornya baru nih.
Iya, ketawa.
Udah bisa, coba ada yang tepuk tangan itu. Yang hijau.
Nah, gitu dong. Maaf ya operatornya baru nih ya, sahabat si cepat ya.
Tadi dia operator biang lala ya, cuma karena lagi pandemi jadi berubah jadi operator audio sekarang.
Betul, karena Dufan lagi tutup.
Iya, bener.
Iya, dapat ragu malah.
Yes, dan juga Dias Danar. Kita kembali lagi di Potsi, podcast si cepat. Dan kita pengen memastikan, apalagi ini bulan Agustus ya.
Betul.
Kalau ini adalah bulannya kemerdekaan.
Indonesia.
Indonesia kuat,
Indonesia pasti bisa. Yoi, kita hari ini ngobrolin tentang Indonesia kuat, Indonesia pasti bisa.
Tapi pastiin dulu untuk sahabat si cepat juga udah follow sosial media dari si cepat Express. Mm-hmm. Di Instagramnya follow @sicepat_express.
Dan juga @sahabatsicepat.
Yes, betul.
Dan kalau mau ngirim-ngirim barang jangan lupa ya menggunakan si cepat Express. Dengan si cepat Express nih berat 0,5 kg atau setengah kilo nggak perlu bayar 1 kilo, tetap dihitungnya 0,5 juga.
Yeah.
Karena kan biasanya kalau 0,5 itu dibuletin ke 1 kilo.
Yeah,
kalau ini enggak, setengah kilo, asal jangan setengah hati. Kalau setengah hati diterima juga setengah-setengah nanti.
Pasti, itu pasti ya. Dan ini buat sahabat si cepat yang menonton kita, kita ucapkan terima kasih sudah bertahan di masa-masa pandemi ini ya.
Yeah.
Kalau ini Agustus, kita kan mulai start pandemi di Indonesia
Maret
2020.
Wow, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus.
1 tahun 5 bulan lah.
17 bulan coy.
17 bulan ya. 17 di pandemi ini udah banyak sekali yang akhirnya mencoba bertahan hidup.
Iya.
Dari segala macam jenis usaha dicoba, segala macam jenis kegiatan. Kegiatan juga dicoba kan?
Dari mulai mengocok alpukat, sampai mengocok dalgona, semua dicoba.
Bener, dari mulai menanam janda bolong,
sampai
akhir statusnya menjadi janda.
Iya.
Karena konon katanya,
iya.
Angka perceraian juga di pandemi ini meningkat.
Angka perceraian meningkat, tapi angka kelahiran anak juga meningkat,
Pak.
Jadi emang imbang nih.
Iya, karena
pandemi ini.
Tekanan hidup kan lumayan berat ya.
Tapi gue sih salut ya sama orang-orang yang berjuang ya. Masyarakat Indonesia tuh kelihatan banget stick together.
Karena mungkin ini ya, stigma soal Indonesia ini bangsa yang ramah, bangsa yang seneng guyup, seneng ngumpul. Itu makanya di pandemi pun kita dari sisi tolong-menolong
kuat banget.
Sangat kuat. Charity-nya kan kita cepat. Ya kan, apalagi sekarang dengan dibantu ada teknologi. Kalau ada satu kejadian gini deh, sesimpel lo inget gak beberapa waktu yang lalu ada bapak-bapak mau makan nasi padang cuman punya duit 5.000.
Akhirnya
video itu viral. Terus akhirnya video itu viral dan akhirnya dapat charity dari banyak orang.
Berapa total charity-nya?
6.000. Gue lupa detailnya.
Beli nasi padang goceng.
Gue lupa detailnya.
Dia cuma bisa punya goceng. Lo kenapa gak mau lepas baju baru ada ukuran?
Ketahuan baju baru ya?
Ketahuan baju baru, ukurannya gak dilepas.
Iya,
itu label ya.
Label, nah.
Jadi 5.000, terus akhirnya
5.000.
Videonya ampe, viral.
Videonya viral, sampai juta-juta lah.
Gokil.
Sering banget kita tuh ada video apa gitu, misalnya video orang jualan.
Betul.
Iya kan, orang jualan terus sulit jualannya. Tiba-tiba besok karena ada yang ngepost viral.
Dibantu rame.
Jadi rame.
Video-video itu kenapa gak nyampe pas gue ngekos dulu ya?
Gue juga. Emang di kita tuh gampang viral sih.
Gampang di sini.
Saking apa namanya? Saking sosialnya kita dalam berkehidupan ya.
Mm-mm.
Tapi sebenarnya itu ada efek positif positif dan enggaknya juga sih.
Positifnya?
Positifnya udah jelas kalau ada sesuatu yang apa namanya? Ada
yang
sesuatu
bagus, yang susah, bisa ditolong.
Ada sesuatu yang susah secara pertolongan cepat.
Tapi negatifnya?
Negatifnya tuh kita jadi pengen tahu urusan orang terus.
Ya benar, dia kenapa sih?
Kan? Iya,
dia kenapa sih? Bener, gitu. Tapi emang tolong-menolong di Indonesia tuh kenceng banget ya. Kayak di awal-awal pandemi kan, gua sama Patra tuh termasuk paling berdampak. Off-air kita tuh selesai. Gak ada tuh, Pat, off-air tuh kelar tuh awal-awal pandemi. Maret, April, Mei, Juni, Juli. si cepat menyelamatkan kita.
Iya benar.
Iya nggak di tahun lalu. Sampai Patra satu-satunya orang yang di sekeliling gue, di circle gue nih,
ya,
di masa pandemi beli mobil baru.
Ya itu karena
itu adalah Patra Kubala.
Terima kasih si cepat. Ya tapi emang harus diakuin segala macamnya perubahan. Cuman kan kenapa gue juga bisa beli mobil? Ya. Karena ada budget-budget lain yang kepotong ya.
Benar-benar.
Budget jalan-jalan ke mall,
keluar negeri, liburan,
liburan keluarga, budget-budget hangout sama teman-teman, itu kan jadinya kepotong.
Dan gitu, jadi bisa dijadiin sesuatu yang lebih bermanfaat ya.
Benar.
Makanya di hari gini kan kita juga nggak ada yang tahu ya ternyata pandemi sepanjang ini, apalagi di Indonesia. Gue rada iri sebenarnya pada saat melihat kemarin deh Piala Eropa.
Oh iya benar.
Iya gak sih di Eropa orang-orang udah pada nonton bola. Tapi gue juga sedih ngelihat kemarin di Olimpiade gak ada penonton.
Iya benar.
Padahal kalau ada boleh penonton tuh di Jepang.
Datang.
Enggak.
Kirain datang.
Enggak lah kan ada acara ini, gila lu. Masa gue bela-belain Olimpiade demi acara ini.
Pencet dong.
Tepuk tangannya dong.
Nah. Ini ya, kita flashback deh dari awal-awal pandemi di 2020 berarti. Apa aja momen-momen yang udah lu lewatin, Yes?
Yes. Momen yang udah gue lewatin adalah nih, momen dimana anak gue mulai masuk sekolah.
Oh iya.
Dan bener, masuk sekolahnya online.
Ah iya benar.
Itu tuh yang lumayan bingung gue, karena kan kita zaman kita masih kecil kita kagak online sekolahnya. Ya kan kalau nggak online berarti
offline.
Offline. Maksudnya gue nggak tahu, nggak bisa nyontohin dan ngasih tahu ini tuh online tuh harus gimana gitu loh.
Iya.
Effortnya lebih pat. Laptop harus beli lagi.
Iya benar.
Itu ada teman kita yang jual murah.
jelas. Iya kan? Jelas.
Terus wifi apa segala macam, tontonan dan lain-lain juga harus dirubah habitnya sih. Kalau menurut gue kebiasaan-kebiasaan itu.
Ya.
Ternyata lama di rumah juga ada positif ada negatifnya.
Itu ada konon katanya karena kita nanti nih sampai secepat ya. Kita udah sering banget momen-momen di rumah aja. Nanti begitu keadaan normal pun maksudnya si pandemi ini udah selesai.
Iya.
Katanya kita akan mengalami namanya cave syndrome.
Apa
atau
itu?
Sindrom gua. Jadi kayak ketakutan untuk keluar dari rumah.
Bener.
Ketakutan berkegiatan kayak sebelum
kayak pandemi. Kayak sebelum masa normal itu tuh rada-rada parno ya.
Rada parno kasino Indro ya.
Iya, parno.
Kasino
Indro.
Lucu. Pencet.
Masa disuruh operator tergantung dia berarti menurut dia enggak lucu.
Enggak sigap aja.
Oh, dia enggak sigap. Ya, operatornya baru nih.
Baru.
Iya, masih ada berapa episode ke depan. Aduh.
Ini, melewati pandemi tadi sekolah online sebenarnya sekolah online. dari sisi orang tua ya. Gue juga sebagai orang tua yang punya anak sekolah online emang stres banget sih.
Ya.
Tuntutan anak harus ngerjain tugas, tetap harus pintar, tetap harus ngejar kurikulum dan pihak sekolahnya juga sebenarnya bingung.
Bingung lah
bikin sistem sekolah langsung dipaksa itu kan dipaksa switch. Ya?
Iya.
Masih agak ada kebingungan juga. Belum lagi ada guru, beberapa guru yang mungkin tadinya nggak terlalu
jago
soal high tech yeah, gitu. Nah itu kan dipaksa untuk bisa dalam waktu cepat.
Benar. Makanya dan adaptasinya menurut gue sih, menurut gue Indonesia ya adaptasi dengan keadaan dan kondisi sekarang gitu. Ya, gue harus salut sih karena banyak juga loh Pat. Kalau lo ngelihat emang konsennya kita ke berita negatif pasti ada aja.
Ada.
Tapi hal-hal yang positif juga terus berdatangan.
Pasti.
Selama pandemi ini gitu.
Iya,
lu bayangin 17 bulan. Berapa orang yang udah kehilangan pekerjaan.
Ya, kehilangan keluarga.
Kehilangan keluarga.
Angka yatim piatu juga naik ya.
Naik gitu
sekarang.
Kan.
Sangat prihatin ya.
Yoi. Jadinya tapi kita lihat deh kebersamaannya. Masih ada bantuin nolong-menolong. At least gini deh, kalau misalkan nih sahabat cepat juga, kalau misalkan lagi di jalan, ketemu ambulan aja.
Oh iya benar.
Mobil-mobil di depan atau motor yang ada di depan tuh ikut bantu. Karena kita kepeduliannya tinggi sih.
Iya.
Makanya bertahan nih. Bentar lagi kok feeling gue.
Mudah-mudahan ya.
Iya, asal kitanya nih kalau menurut gue.
Dan ini juga nih soal ketidakteraturan informasi sebenarnya itu yang agak sulit di awal-awal. Ya kan? Lu punya apa namanya? Lu punya panutan yang lu anggap informasinya valid. Ternyata bisa juga dia saking buru-burunya mungkin nge-repost hal yang membingungkan.
Betul.
Kalau gini deh, kadang-kadang misalnya lu bertanya sesuatu di sosial media.
Yeah.
Misalnya gue butuh ini nih, butuh bantuan plasma darah atau oksigen, bisa cari di mana ya. Nah akhirnya followers lu tuh ngasih informasi yang banyak banget. Terus akhirnya lu baca satu-satu kayak, makin bingung gue.
Mana yang mana nih?
Yoi, nah ini kita sekarang sudah ada informasi yang bisa lo akses dan mempermudah hidup lo. ini ada gerakan yang dibikin di Indonesia.
Namanya?
Yang dibikin juga sama gerakan secara spontanitas dan bareng-bareng.
Betul.
Gerakan Indonesia Pasti Bisa.
Ini kolaborasi, ya. Coy. Yang kerennya adalah ini kolaborasi nggak cuma dari pemerintah aja, tapi juga masyarakat ikut andil. Itu yang gue seneng nih.
Ya.
Jadi ini Kemenkes dan influencer-influencer, serta artis-artis, serta podcaster-podcaster.
Ada bro kita, Bro Bemong.
Bro Bemong, Bro Ari Lasso.
Bro Deddy, terima kasih
Bro Deddy. Bro Andra.
Bro Raffi.
Bro Raffi.
Semuanya ikut membantu berkolaborasi dalam gerakan Indonesia Pasti Bisa.
Betul, nih artis-artis enggak papan atas, coy.
Yo.
Dan kita ikut berkolaborasi ada di situ. Berarti kita papan tengah.
Kita setara Raffi Ahmad.
Yoi.
Ya, ini gerakannya berfokus untuk menyalurkan informasi dan juga bantuan langsung. Jadi bantuan di Indonesia Pasti Bisa ini ada
vaksin,
pembukaan sentra vaksin,
ya,
penyediaan ambulan jenazah,
terus
melayani peminjaman oksigen. Ini penting banget nih, oksigen konsentrator ya buat masyarakat yang membutuhkan.
Nah nih penting juga, bekal lo nih. Apa pendistribusian itu? Vitamin.
Oh ya jelas.
Jelas tuh vitamin. Yoi. D, vitamin duit ya.
Ah bukan dong. Sama penyediaan paket makan isoman.
Yes.
Jadi kan beberapa orang isoman tuh nggak bisa keluar rumah.
Ya.
Terus agak selama 2 minggu kalau makan itu juga kan itu mulu kan
bosen.
Ini terus ada penyediaan paket isoman juga, penyediaan paket sembako dengan harga yang terjangkau dan bakal dikirimin gratis oleh si Cepat Express.
Info lengkapnya ada di websitenya ya, di www.indonesiapastibisa.org atau melalui Instagramnya di @indonesiapastibisaofficial.
Yes.
Kalau dengerin ini aja nih sampai dengan abis bakal ada informasi juga tentang Indonesia Pasti Bisa.
Betul.
Karena menurut gue ini salah satu bentuk kepedulian. Apa ya Pat, namanya orang tuh lo punya andil besar sedikit deh, kecil tapi yang ngerjain banyak jadinya besar.
Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah.
Followers lo deh, sama followers gue, followers lo berapa?
9.200.
9.000?
Iya, dikit
lo,
lagi.
Lo belum bisa swipe apa?
Belum. Belum. emang gue gak nyari swipe up.
Tapi
gua
nyari
Ridho Tuhan. Bodo amat lah.
Ya, yes, mau 1.000, mau 100, 200 followers lo berapapun, mau 100.000, 1.000.000.
Ya.
Kalau lo gak ngapa-ngapain, lo gak akan berdampak buat followers lo kan. Tapi lo mengerjakan sesuatu dan lo ngasih dampak yang sedikit tapi positif, itu nyebar tuh. Bayangin, 9.200-an orang nge-repost postingan lo tentang Indonesia Pasti Bisa.
Ya, ya,
9.200 itu ke followersnya lagi masing-masing.
Ya, ya,
kan ya, berkali-kali lipat gitu maksud gue.
Benar-benar. Jadi paling enggak ada sesuatu yang bisa lu buat, minimal lu menyebarkan informasi ini ya.
Iya betul.
Iya kan ini paling minimal nih. Karena beberapa waktu belakangan kita tuh sering banget di sosial media atau di postingan-postingan tuh membaca selain berita-berita yang bikin deg-degan, berita-berita yang mengkhawatirkan.
Yes.
Untungnya kemarin kayak di Olimpiade kemarin tuh si Gracia Poli sama Rahayu tuh lumayan ngasih berita yang positif dan memberikan aura positif ke satu negara Indonesia.
Betul, ternyata nyuruh PPKM gak susah.
Iya benar.
Taruh aja wakil Indonesia di final Olimpiade.
Iya betul.
Semuanya di rumah.
Bener, sampai hari ini kita masih ngerasain
euforianya.
Euforianya gimana lagu Indonesia Raya diputar di Jepang Olimpiade kemarin.
Wah,
cuman ini kan kalau atlet ya, sebenarnya prestasi-prestasi orang Indonesia tuh gak cuman di atlet. Mungkin yang ke-expose cuman itu karena eventnya Olimpiade
dan
ya.
Dan eventnya multi-event.
Iya benar. Ini di Olimpiade Fisika Internasional pun pelajar Indonesia itu berhasil meraih 5 medali Olimpiade Fisika.
Gila, mereka meneruskan jejak gue dulu gitu untuk SMA gue.
Wow.
Goks ya, kayak gue tuh ikut pertandingan Olimpiade Fisika kan. Ada, gue ada filmnya, Pat.
Olimpiade Fisika?
Iya. Lu jadi menang? Gurunya gue.
Oh, itu mah film lu dong.
Jadi MC-nya.
Itu mah film.
Tapi itu Olimpiade, Pat. Gue tahu ambience Olimpiade tuh gimana. Okay, lu kan gak pernah sekelas Olimpiade.
Heh, gue Olimpiade Fisik.
Gak pakai A. Enggak.
Dia, 5 pelajar Indonesia yang berhasil mendapatkan 5 medali di Olimpiade Fisika Internasional atau International Physics Olympiad IPHO ke 51. Jadi ini ajang Olimpiade Internasional yang diikuti oleh 80 negara. Berarti orang Indonesia tuh siswanya pinter-pinter.
Pinter dong.
Seluruh dunia dengan total 386 peserta dan dilakukan secara online.
Wah, gokil.
Fisika gue sih. Ini salah satu pelajaran yang gue suka sebenarnya waktu sekolah.
Nilai gue fisika ya.
Bagus.
Jelek. Tapi gue IPA. Lo SMA apa?
Gue tadinya IPA pindah ke IPS.
Kenapa?
Gue suka fisika, gue suka.
Terus?
Matematik gue suka. Gue gak suka pelajaran biologi sama kimia waktu sekolah.
Nah, lo terbalik sama gue. Gue paling gak suka tuh pelajaran sejarah. Makanya nilai gue tuh masuknya ke IPA.
Tapi lu bahas-bahas mantan lu mulu. Kan bagian dari sejarah harusnya.
Gue gak suka, bukan berarti gue gak nengok.
Oh iya, sorry.
Iya, dikit-dikit boleh lah.
Boleh.
Itu jadinya gue kan gak bisa, gue tuh sulit ngafal Pat sebenarnya. Ngafal tuh susah banget gue kan. Kalau sejarah Indonesia tuh perang tahun berapa, sejarah dunia tuh gimana, ada apa, penemu apa gitu. Gue sulit ngapal. Mendingan pelajaran yang eksak gitu. Nah kayak fisika, kayak gini nih gue suka.
Lu juga suka
nih.
Fisika kan?
Suka lah.
Gue juga. Gue ngelihat lo aja kayak ngitung rumus fisika.
Apa tuh?
Gue lagi ngitung berapa banyak gaya lo dari tadi.
Gaya ditambah kecepatan. Yo,
banyakan gaya. Ya itu salah satu bukti kalau Indonesia pun dari sisi science juga sebenarnya kalau misalnya disupport sebenarnya bisa potensial juga untuk di mancanegara
sebenarnya. Dan setahu gue di tiap tahun Indonesia pasti ada juara deh di Olimpiade Fisika setahu gue ya. Karena emang pinter-pinter dan emang punya potensi yang tinggi kan. Di Indonesia banyak sekolah-sekolah unggulan juga.
Iya,
jadinya sekali. Untuk berlaga di internasional tuh oke lah gitu.
Iya. Gue salah satu guru fisika gue favorit dulu ada namanya Pak Winarno.
Pak Win. Oh, dia menang terus ya. Karena dia enggak pernah lose.
Iya, Pak Win, benar. Pak Win itu guru fisika di SMP gua.
SMP Samabel.
Samabel.
115.
Yo, kami beliau tuh sangat humble dan dekat dengan murid-muridnya.
Sampai
akhirnya kami akrab dan memanggil beliau Pak Kentung. Beneran ini.
Pasti bentuknya dong.
Ya, ya. Betul. Saat itu kan lagi heboh film
Tuyul dan Bayul.
Tapi guru-guru gue sekolah unik tau. Bisa dipanggil saking akrabnya ya. Kayak Pak Winarno guru fisika.
Panggil Pak Kentung.
Pak Kentung. Guru ekonomi gue waktu itu namanya Pak Emmanuel Tukiman.
Panggilnya?
Ryan Giggs.
Jauh banget.
Beneran.
Dipanggilnya karena, pemain
karena
MU.
Keriting. Karena dia rambutnya keriting gitu.
Terus kenapa Ryan Giggs?
Ya karena Ryan Giggs waktu itu lagi gondrong keriting. Yeah. Jadi kita memanggil Ryan Giggs.
Kalau guru fisika gue Pak Agus namanya.
Pasti... bulan ini lagi ulang tahun.
Karena di Agustus bener. Gue inget banget waktu praktek fisika. Gue disuruh bikin itu tuh nyolder.
Wah praktek ya?
Iya praktek, ujian praktek nih nyolder. Sampai lampu tuh nyala. Ya kan nyolder gitu kan dikasih bantalan. Apa sih gue lupa namanya lah. Pokoknya yang jaringan ini ketemu jaringan ini ntar disolder jadinya nyala. Punya gue sama temen gue koslet nih ceritanya.
Abis itu?
Kan dikasih kita bahan cuma satu. Kalau gagal ya lu gagal. Gak ada cadangannya. Bagus ke toilet.
Terus?
Gue tuker punya Pak Agus sama punya gue.
Bagus.
SMA 4 Jakarta.
Bagus.
Pas diliatin, ayo coba dia sama Putra. Gue sama Putra. Nyala Pak. Oke. Oh nyala. Pak Agus ke meja sono gue balikin lagi punya Pak Agus sama punya gue.
Bagus. Tapi dulu kita gak ini ya. Gak apa namanya. Gak paham fungsi-fungsi praktek dari pelajaran-pelajaran itu ya.
Iya.
Ternyata banyak gunanya juga loh.
Ih banyak tau.
Bapak gue tuh kan insinyur ya.
Bapak lo insinyur.
Iya. Nggak, bokap gue kan insinyur. Jadi setiap ada kerusakan-kerusakan elektrik di rumah, bokap gue tuh bisa dalam hitungan menit berubah jadi MacGyver.
Udah bisa nyolder apa segala macam gitu.
Bisa kayak apa namanya, misalnya ini kabel. Oh ini masalah kabelnya nih, ntar dia ganti sendiri kabelnya, gitu-gitu. Itu waktu masih sehat sih.
Iya.
Waktu pas sudah menjelang beliau meninggal gitu. Masih kayak gitu juga, agak sigap. Tapi bayar orang.
Iyalah, tapi yang penting dia tahu. Ya. Dulu belajar gue elektro kalau kayak gitu.
Elektro dance. Di upstairs.
Di upstairs. Nggak, elektronika. Dulu ada pelajaran nih gue.
Oh ya?
Elektronika? Ada elektronika.
Emang ada?
Ada.
Kalau IPA sih ya?
IPA, kan gue bilang gue IPA.
Oh.
Iya nggak? Elektronika kita belajar, Pat. Jadi klakson, bikin klakson, om tolelot, om gitu. Bikin bisa klakson. Dibikin, iya nadanya bisa dibikin, Pak.
Oh, gue IPS, gue juga elektro gue,
tapi,
elektro dance music.
Iya, lo lebih ke electronic city lo ya.
Jualan dong.
Jualan.
Oh gitu.
Ada belajar-belajar ya, tapi tetap gue walaupun ada apa-apa di rumah, manggil tukang.
Gue gak bakat gue soal penukang-penukang gitu, gue selalu bayar gue.
Ya, gue ganti lampu aja mbak gue di rumah.
Oh katro lu ya.
Gue takut kesetrum.
Kan ada alatnya.
Oh iya sih harusnya.
Kan ada alat yang gitu. Ya, kalau lu pencet tuk gitu ngali.
Iya benar-benar. Terus apa lagi ya. Kayak listrik mati nih. Mati lampu nih. Padahal cuma turun doang. Karena keberatan gitu. Tuk, mati gitu. Mbak.
Wah.
Nyalain mbak.
Sangat laki-laki jantan sekali ya. ini kita mau ngasih tau juga buat sahabat si cepat. Jangan sampai telat ya. Karena si cepat lagi bagi-bagi hadiah. Ada program rapat. Merdeka bersama si Cepat tinggal sehari lagi. Berarti sampai 17 Agustus ya?
Sampai 17 Agustus caranya gampang ya. tinggal upload aja video review aplikasi Si Cepat dengan menggunakan fitur Reels, anak Reels di Instagram.
Betul.
Dengan tema Merdeka Bersama Si Cepat. Dapetin berbagai hadiah menarik, ada Samsung Galaxy A72, DJI Osmo Pocket, Xiaomi Mi Watch, dan juga uang tunai jutaan rupiah. Periodenya dari tanggal 1 kemarin sampai 17 Agustus 2021.
Betul. Ini buat yang senang belanja online juga, kamu bisa dapat kesempatan menangin hadiah total jutaan rupiah. Plus produk lokal yang gokil dari Heaven Lights, Koyu Hijab, Lights.co, Aero Street, Batteries Clothing, dan juga Fasca Shop. Ikutan giveaway-nya biar dapat meriah, merdeka, bertabur hadiah di Instagram Sahabat Si Cepat. Periode giveaway-nya cuma sampai besok.
Yes, jadi langsung sih menurut gue ikutan deh. Menurut gue lo kalau misalkan punya kesenangan belanja online.
Betul, betul.
Keranjang-keranjang lo check outin semua dulu deh.
Yes. Ini tadi kita juga sempat ngebahas sedikit soal Gracia Poli ya.
Betul, Gracia Poli.
Gracia Poli itu sampai Gracia Poli sama Rahayu itu selesai Olimpiade. Kan balik ke sini isoman dulu tuh. Nah, mereka adalah dua atlet yang tetap sibuk setelah bertarung di Olimpiade.
Iya, karena harus live-live Instagram.
Iya, ada jadwal diundang ke istana pasti, diundang YouTuber.
Betul.
Sama diundang makan-makan di rumah teman lama yang udah lama gak ketemu ya.
Ketemu, iya, kan? Pasti nih.
Pasti ada temennya Rahayu ya kan yang nanyain kayak, wih Rahayu sekarang udah sukses nih.
Sini dong.
Ingat gak aku yang di Sulawesi dulu?
Iya.
Udah lama kan gitu. Kau dapat hadiah 5 miliar ya? Bisa kau, transfer aku.
Ujungnya minjem. Ya kan kemarin kan gue lihat ya kan Indonesia tuh di Tokyo 2020 itu walaupun diadainnya 2021 ya. Peringkat 55. Raihannya 1 emas.
Sebenarnya secara medali lebih bagus daripada yang di Brazil ya.
Iya.
Cuman secara peringkat turun.
Turun bener. 55 itu 1 emas, 1 perak, 3 perunggu. Pulangnya bawa 5 medali. Which is untuk negara di Asia Tenggara kita peringkat 2.
Kalah sama Filipina.
Kalah sama Filipina. Karena Filipina satu. Padahal medali dikit ya. Filipina 1 emas, 2 perak.
Iya. Yeah.
Perunggunya 1 kalau gak salah.
Iya benar.
Gitu.
Kita
tapi
kalah di perak doang.
Kalah di perak gitu. Tapi tetap menurut gue membanggakan sih.
Benar.
Gracia Poli sama Rahayu tuh. Pak.
Emasnya kan Gracia Poli, Rahayu.
Peraknya, peraknya ada
Eko Yuli.
Eko Yuli.
Angkat besi 61 kg.
Windy.
Windy itu di perunggu.
Perunggu.
Sama siapa?
Eko, Windy sama Rahmat Erwin.
Rahmat Erwin. Rahmat Erwin ini agak mengejutkan.
Kan? Iya, karena gak diprediksi.
Karena gak diprediksi, tiba-tiba dapat perunggu.
Yoi.
Windy tuh badannya kecil loh.
Iya, Pak.
Iya kan?
Windy ini ya, Windy Cantika Aisyah. The fact is, ibunya itu mantan atlet angkat besi juga.
Oh,
dan
iya,
juara betul. Juga coy.
Iya, iya.
Namanya
iya.
Siti Aisyah atau siapa gitu.
Iya, iya, iya.
Itu
iya.
Keren ya.
Waktu bayi kan Siti Aisyah diangkatnya gini. Angkatan Clean Angel kan.
Waktu gini dulu kalau gini, Clean gini Angel. Dulu.
Aisyah di
anak gua. Gitu. Sama Anthony Ginting. Anthony Ginting dapat medali perunggu.
Oh iya benar.
Apa namanya Olimpiade pertama untuk seorang Anthony Sinisuka Ginting.
Iya, iya, iya.
Mendapatkan
iya.
medali perunggu.
Mudah-mudahan di Olimpiade berikutnya Anthony Ginting bisa dapat emas ya.
Yes, kan di Paris ya. Rencananya kita berangkat bareng sama Si Cepat. Langsung dikirim ke sana.
Benar.
Laporan langsung. Iya, ya betul, kan siapa betul. Tahu didengar. Ya kita beneran berangkat.
Iya, iya, iya.
Gue
iya.
rela lu. Kan apa? 2 minggu ya. Olimpiade tuh 2 minggu sampai 3 minggu gitu. Gue rela gue dikirim ke sana, gue ninggalin kerjaan-kerjaan gue di Jakarta. Kalau sampai diberangkatin ya.
Iya. Gue juga rela.
Asal bayarannya bagus.
Ya mudah-mudahan nah, ya, mudah-mudahan.
Soalnya
ya.
Gini Pak, gue tuh beneran kalau masalah pertandingan apa segala macam gitu kan suka ya kompetisi.
Lu pernah ikut ini enggak rombongan atlet?
Pernah.
Kemana?
Ke rombongan atlet luar negeri
iya,
ya, Pak?
Iya, iya.
Pernah, pernah enggak ya lupa gue. Lu pernah ya
gua
basket?
Pernah
ya?
Basket, gue nemenin
Indonesia
bukan,
Satria Muda.
Satria Muda waktu itu ke Brunei. Bener-bener persiapan atlet itu ternyata kalau lu lihat di TV kan simple ya, cuman tanding habis itu. Nah, ternyata kalau rombongan atlet itu ada tim officialnya juga. Jadi kalau latihan si officialnya itu yang siapin anduk yang gitu-gitu.
Oh.
Terus ada yang bawain ice box
untuk
minuman. Pokoknya memastikan kru-krunya lah,
kru-krunya
memastikan semua atlet tuh pas lagi sebelum tanding beres sampai pulang
nyaman jadinya.
Nyaman. Nah, yang bikin suasana atlet itu yang gak pernah dibayangin sebelum gue pernah ikut tuh
adalah
waktu selesai pertandingan dan kalah.
Wah,
waktu
iya
itu Satria
sih.
Muda kalah.
Iya
waktu
sih.
Itu gue ke Brunei lah, Satria Muda. Jadi waktu itu kompetisi klub basket antar ASEAN.
ASEAN.
Nah gue diberangkatin sama satu wartawan ikut rombongan basket.
Terus?
Terus kalah tipis kalau gak salah. Jadi awalnya sempat menang, abis itu dibalap, terus kalah. itu sepanjang dari stadion ke hotel,
diem semua ya?
Dari hotel besoknya pulang ke Jakarta, itu suasananya hening, beda banget sama berangkat. Berangkatnya masih
senang-senang,
ketawa, ceria-ceria. Pas kalah tuh sedih banget. Terus kan gue tanya kan ke yang wartawan senior, mas, ini suasananya kita sedih banget sih. Ya mas, saya udah sering ikut timnas bola.
Oh iya. Maksud gue gak ada siap, tim talksnya. Kan biasa kalau di film-film kita lihat tuh ya kan, kalau kalah
ada,
nih ya gak sih?
Ada,
kalah. It's not about win or lose. Enggak ada. Ini tentang perjuangan kita.
Mungkin pas tetap lagi semangat. Pas pertandingan, ya selesai pertandingan. Tapi pas jalan pulang sih, muka-muka sedihnya udah gak ada yang bisa diajak bercanda lagi.
Ada yang mau kayak gini gak? Ah gara-gara lo nih sih gak ya. Lo tadi gak masuk sih free throw.
Gak ada.
Gak ada ya?
Itu gue ingin banget kapten itu Mario Wusang.
Wusang iya benar.
Ada Mario Wusang yang jadi kaptennya saat itu.
Sama Mario Ginanjar gak?
Enggak. Sama Mario Pratama. Itu siapa ya?
Sama Mario Lawalata gak? Mario Pratama penyiar teman kita.
Ya itulah pokoknya suasana atlet emang berasa banget sedihnya. Makanya berani-beraninya ada orang.
Iya benar juga lo kemarin.
Yang menyambut di airport body shaming sama atlet Indonesia.
Nurul Akmal. Tapi udah Pak Nurulnya udah dimaafin.
Nurulnya udah maafin. Untung Nurul dimaafin. Kalau enggak kan lu diangkat clean anger.
Yo, gini lo sama Nurul.
Apa? Lu ngatain gua. Iya.
Tapi gua salut lo sama atlet-atlet Indonesia yang berjuang ya. Mau menang mau kalah, at least lo membawa nama Indonesia di sana, coy.
Benar.
Lo bisa bikin Indonesia dipandang sama negara lain.
Ya.
Ingat gak ada peselancar Indonesia Rio Waida?
Ya.
Ya kan lawannya Jepang kan? Skornya tipis tuh 14-12 ngelawan ombaknya di Jepang. Itu dia dapat standing ovation dan apa segala macam di sana tuh sedih sambut. Wih, ternyata lo orang Indonesia dan jago ya apa segala macam kayak gitu-gitu tuh gue salut gue pak.
Ya.
Makanya kalau sampai diberangkatin nih kita sama.
Wah. 2024
2024 ya.
Oke, amin.
Ada yang mau ikut enggak? Ikut ya, kalau masih kerja di sini ya kalian.
Kalau masih sehat.
Kalau masih sehat ya.
Kan umur enggak ada yang tahu. Astaga. Ya. Siapa tahu habis syuting kan.
Dia suka gitu bercandanya nah, umur.
Ya, kan enggak ada yang tahu.
Iya sih.
Rahasia Tuhan itu.
Iya sih. Kalau sampai berangkat ke sana Pak, gue rela Pak. Rela. Mau nemenin atlet yang mana juga ayo, mau di divisinya angkat besi kayak atletik kayak. Gue sih pengennya nih di divisi senam nih Pak. Walaupun gak ada tim Indonesia Pak.
Gue tahu gue mau ditempatin di cabang mana.
Cabang mana Pak?
Voli pantai.
Wah bener sih. Pas Itali lawan Brazil. Tapi yang putra.
Karena kan outdoor kan.
Iya enak, jadi enak kan? Kayak di pantai di Paris
pantai, tapi gitu. Di Paris tapi pantai.
Paris gitu. Tuh pantainya di Cannes tuh Pak.
Iya bener.
Di Cannes
bisa.
Di Perancisnya tuh di Cannes tuh ya. Oke. Okay.
Ada di Indonesia mirip-mirip pantai di Cannes tuh ada loh.
Di mana?
Marunda. Cuman beda orang-orangnya aja.
Betul, sama perahu aja lebih agak berantakan di sini.
Iya,
di sana
lama nyampur juga ya.
Yoi, tapi nyampur, kan Indonesia sempat mengajukan diri di 2032 sebenarnya.
Kalah tapi.
Tapi kalah sama Canberra.
Iya.
Ya, pokoknya Australia lah ya, Canberra atau Sydney gitu.
Canberra
ya. Canberra. Enggak jadi deh.
Enggak usah.
Iya.
Ya. Nah, siapa tahu 2032 kita juga dikirim
ke Canberra. Oh
benar. Kita masih siap buat secepat.
Eh 2024, 2028 dulu lah. Itu pun kalau lu ada umur.
Oh iya benar. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan. Tapi memang kita harus banyak ngucapin terima kasih untuk atlet-atlet yang mampu. Sebenarnya gak cuma emas ya, yang sudah berjuang lah ya.
Iya.
Di cabang-cabang event olahraga internasional. Tapi yang pertama kali pecah telur kan mesti kita inget sejarahnya itu di tahun 92
Barcelona.
Susi Susanti.
Dan juga Alan Budi Kusuma.
Kemarin gue baca ininya tuh, baca artikelnya.
Uh-huh.
Kenapa? Jadi kan ada satu foto Susi Susanti yang sangat memorable, yaitu pas lagi dikalungin dan dia nangis.
Betul.
Terus gue baca beritanya. Jadi tahun 92 itu koran-koran nasional tidak memajang foto itu. Jadi yang dipajang
yang
itu
lagi split.
Jadi headline bukan dong.
Kan ada Susi Susanti ya, lagi
ada,
split.
Ada sih ada.
Iya.
Dia yang dipajang pas Susi Susanti megang bunga.
Okay. Ngelambai,
gitu. Iya. Padahal kan kalau dari segi value ya atau segi berita.
Yang lagi nangis
yang
tuh.
Yang lagi nangis tuh ini banget. Nah ternyata dulu masalahnya adalah teknologi. Jadi dulu kalau sekarang kan lu tinggal foto jepret kirim internet gampang.
Jalan,
nah, kalau dulu gak segampang itu. Jadi si fotonya itu tadinya mau dipakai foto itu.
Tapi.
Dikirim. Tapi pas lagi dikirim hasilnya, jadi kayak foto nangis sedih gitu.
Oh.
Dan air matanya gak kelihatan.
Karena bukan digital, jadi bukan gak, digital. Gak real. Bener. Time.
Jadi Susanti-nya cuman kayak,
gitu sedih doang.
Iya, gak ada air matanya.
Makanya yang lagi ngangkat bunga. Kayak
lagi angkat bunga.
Itu gue gitu. Tahu backstory-nya karena gue ada momen di mana waktu promo filmnya Susi Susanti, gue ikut mendampingi mereka promo di beberapa kota.
Oh iya benar.
Jadi gue langsung nemenin Koala sama Ci Susi nih. Di dalam satu mobil banyak nanya dong gue, legenda kanan kiri gue gitu. Jadi Ci Susi sini Koala di sini, jadi gue di sebelah kanan kiri.
Lu di smash ya.
Mereka bilang perjuangannya pada saat itu saat orang-orang tuh memandangnya sebegitunya pak, lawan-lawannya pak, sebegitu takutnya sama atlet-atlet Indonesia loh, khususnya di bulu tangkis gitu. Makanya pas dia nangis, haru nangisnya itu bukan karena juara doang, tapi masalah waktu itu di tahun 92, Ci Susi belum dapat kewarganegaraan loh.
Benar. Sampai tahun 97 nggak salah.
Iya, ada itunya tuh. Jadi dia berkecamuk. Nih Indonesia nih yang gue bawa, gue sebegitu cintanya sama Indonesia nih.
Iya.
Film itu, wah keren.
Dan yang paling membanggakan di Barcelona 92 tuh emang pertama kalinya Indonesia dapat emas.
Iya.
Dan sampai saat ini emas terbanyak yang didapatkan dua.
Betul,
setelah
dua.
Itu kan nggak pernah sampai dua lagi kan.
Satu paling.
Yoi. Makanya untuk atlet-atlet kalau bisa memang membina hubungan relationship ya.
Iya, di dalam satu cabang olahraga.
Jadi kayak Susi Alan akhirnya bisa dapat emas barengan gitu.
Gila, menggabungkan emas sama pasangan lu tuh gimana? Iya.
Untung kan tanding dulu Susi. Untung Ko Alan dapat juga ya. Kalau enggak kan beban ya di ini. Kan tapi sebenarnya di final pun All Indonesian Final kan, sama Ardi Wiranata.
Wiranata.
Di itulah pertama kali. Tapi kalau momen medali sebenarnya pertama kali Indonesia tuh di panahan tahun 88.
Tiga Sri Kandi ada filmnya juga tuh.
Pertama kali ada Lilis Handayani.
Terus ada Nur Fitriana sama Kusuma Wardani. Ini dan Lilis.
Pernah di filmin ya?
Iya, Tiga Sri Kandi.
Siapa aja BCL?
BCL. Terus kemudian ada Chelsea Islan. Sama Tara Basro. Iya, Tara Basro. Pelatihnya di situ Reza Rahadian.
Oh iya benar.
Nah, Lilis Handayani ini, Bu Lilis Handayani punya anak namanya Deli Dinda. Atlet panahan juga.
Oh.
Iya, Ipa. Jadi turun temurun. Oh. Makanya gue agak pesimis anak gue jadi atlet karena gue nya enggak.
Bisa lah ya, bisa kan kayak tapi iya rata-rata Susi Susanti pun bapaknya atlet kalau salah.
Atlet.
Iya benar.
Iya, maksudnya atlet lokal lah apa segala macam.
Iya. Kan gitu. Lu atlet juga taekwondo.
Tapi kan enggak nyampe jauh ya.
Ya kan pernah.
Cuma sampai Porda gue.
DNA lu ada. Siapa tahu anak lu jadi sabuk.
Sabuknya doang.
Enggak ada kita.
Tepuk tangan.
Iya.
Iya,
jadi pertama kali ya Indonesia mendapatkan medali saat itu di Seoul
di
88 di Korea.
Korea Selatan.
Yang sampai saat ini masih menjadi sejarah. Lu pernah ke ini enggak?
Mana?
Musim olahraga.
Pernah di Taman Mini, Indonesia.
Nah, itu masih ada tuh seragam yang dipakai sama atlet
Tiga Sri Kandi nah, gitu. Panahan itu termasuk salah satu olahraga yang potensial untuk ngedapetin medali di Olimpiade sebenarnya. Di Asian Games kita dapet tuh buah emas apa kalau enggak salah
benar.
Pas di sana, tapi kemarin karena lawannya emang jago-jago banget dan masih muda tuh, salah satunya atletnya namanya Riau. Seinget gue, Riau tuh kemarin tipis kalahnya sama lawannya. Semoga di Olimpiade berikutnya nih potensinya nih atlet panahan, bulu tangkis sudah pasti, terus angkat besi itu pak, tiga potensi yang bisa bikin Indonesia naik ke depan.
Dan konon katanya nanti di konon katanya di 2024 juga nanti ada cabang baru yang mungkin Indonesia bisa dapat emas.
Apa adalah
apa namanya yang
wall climbing
yang cepat.
Iya,
nah itu katanya akan dipertandingkan juga tuh nanti di Paris.
Asian Games kan kita mengawinkan medali emas.
Benar. Kalau kejuaraan dunia kan udah kayak ninja.
Iya, kita jagoan deh.
Jago
Spider
banget.
Ruati ada filmnya juga 6,9 detik.
Oh, ada dokumenter ya?
Enggak, semi dokumenter. Tapi tentang si atletnya namanya siapa
yang
coba?
Yang perempuan yang pakai jilbab.
Iya, yang perempuan pakai jilbab, coba kalau ada ketemu bisa cariin. Ya, sampai tahu langsung gue lupa namanya. Itu ada filmnya juga. Nah, itu potensial juga tuh.
Iya, makanya mudah-mudahan Indonesia bisa dapat tambahan emas juga di cabang-cabang yang memang diperhitungkan ya.
Betul, selain panjat tebingnya yang potensial juga di 2024 tuh kalau untuk Indonesia panjat sosial. Kita potensial tuh. Terus siapa lagi coba ke bawah? Tadi ya,
Eko Yuli tuh bahkan rekornya atlet terbanyak yang menyumbang medali.
Atlet pertama, empat medali. Iya, atlet pertama yang mendapatkan 4 medali di 4 Olimpiade.
Yoi, 2 perunggu dan 2 perak.
Iya, nah ini Spider ada namanya Susanti Rahayu ya.
Susanti Rahayu.
Iya betul, Mbak Susanti Rahayu.
Oh, oke.
Si kecil tuh layarnya.
Ya, Ini atlet-atlet yang kita sebutkan ya, sampai sekarang juga masih aktif. Salah satunya adalah Hendra.
Hendra
Setiawan masih Hendra aktif ya. Yang dulu sempat berpasangan dengan almarhum Marquis Kido.
Betul.
Ya kan, dapet, tahun 2008 tuh dapat emas di Beijing.
Nah, terus pindah juara dunia beberapa kali, 3 kali juara dunia. Mm-hmm. Tapi sayang emang sama Ahsan belum pernah menang olimpiade, Pak. Mm. Padahal nih katanya Ko Hendra adalah olimpiade terakhirnya. Mm. Gitu. Jadi kan umurnya udah 34 sampai 36 ya.
Lupa gua.
The Daddies. Gitu. Mantap deh Indonesia mah kalau untuk olimpiade, untuk Asia Tenggara menurut gue.
Iya, dan kemarin juga sebenarnya berita-berita yang muncul bukan cuman atletnya doang yang berjuang, ya, ada wasit yang berjuang.
Betul, ada dua guru.
Dua guru olahraga ya?
Dua guru olahraga. Jadi, yang satu cewek, satu cowok.
Iya benar.
Jadi atlet bulu tangkis.
Wasit bulu tangkis.
Ya, gue bilang apa?
Atlet.
Ya, lu salah dengar. Coba nih tanya aja sama sahabat si cepat. Yang salah gue apa Patra?
Ya udah pasti gue.
Iya.
Gua. Tapi keren juga ya, Indonesia bisa ngirim wasit bulu tangkis ya.
Gue udah belajar tuh. Hah? On my right, Patra Gumala from Indonesia. Ah. On my left, misalnya siapa gitu ya. Yeah. Meldi from Indonesia. Savisa, Lovo, play. Lu tahu gak kata-kata pertama itu bukan 0-0.
Tapi?
Love all.
Oh iya, love all.
Iya, karena ini membuat pesan ke semua negara. Yeah. Kalau misalkan permainan ini salah satu bulu tangkis itu, penebarnya menebar cinta. Nah, gitu.
Itu bukan semua tenis juga gitu ya?
Iya, tenis juga. Love all.
Iya, yeah, love all.
Kan dulu kirain apa gitu ya, 0-0 atau apa gitu kan zaman kita kecil. Nggak tahu itu love all.
Love all.
Love all.
Di volley, di tenis, tenis meja juga sama tuh love all.
Love all.
Kadang-kadang gue balas, love you.
Love you too. Love all, play. One, love. Service over, love, love.
Kenapa jadi kayak suara mesin?
Mantap juga tuh, Pak.
Apa tuh?
Bas jadi wasit. Bulu di tangis. Olimpiade eh.
Ya lu nyicil dari bangkunya ya dulu. Buat di teras.
Bahkan secinta-cintanya gue sama Indonesia dan juga dunia olahraga ya. Hmm. PON tahun ini nih yang ada di Papua.
Ya.
Sebelum di awal tahun lalu ada sempat link gitu untuk jadi volunteer. Hmm. Gue sempat daftar, Pak. Hmm. Menjadi volunteer di PON Papua. Pengennya gue gitu, Pak. Gila gue kayak, wah pengen nih ada di sana, ada atmosfernya gitu. Bau.
Asian Games kemarin lu gak volunteer?
Asian Games? Ih, lu gak lihat gue salah satu penari saman.
Si cocok. Ini Indonesia juga kemarin di Olimpiade mengirimkan produk buatan Indonesia.
Yes.
Yang digunakan atlet BMX buatan Gresik.
Yoi.
Ih gokil ya.
Yoi. Jadi ini meskipun gak mengirimkan atlet BMX-nya ke Olimpiade, tapi sepeda buatan Indonesia dipakai loh oleh dua atlet BMX di Olimpiade. Mm-mm. Ini karya anak bangsa ya, adalah siapa itu namanya?
Vineta Peterson
dan juga dari Latvia dan juga Axel Etienne dari Prancis.
Lo lomba BMX tuh lumayan ini tricky juga kan, baru pertama kali dilombain tuh kemarin. Skateboard
betul.
BMX yang balapannya gitu-gitu dah.
Iya. Gitu-gitu. Ternyata jalurnya susah kan.
Jalurnya susah dan emang bahaya banget kalau lu salah mendarat. Ada yang sampai ini mukanya ngesot.
Betul.
Di aspal, buset.
Makanya helm motocross gitu, Pak.
Iya. Sempat mikir, ini ngapain sih sepedaan doang? Kan biasa kalau lomba
road bike.
Ya, road bike yang itu kan sepeda helmnya cuma gitu doang.
Iya.
Kalau ini kenapa pakai full face? Ternyata emang segitu bahayanya jatuh-jatuhnya.
Kalau kena aspal.
Iya.
Gitu.
Sama treknya juga begini-begini.
Dan sepeda kita, Pak, di sana. Makanya orang-orang tuh kemarin pas lagi rame sepeda-sepedaan, baru beli dari luar negeri, luar negeri.
Dari Inggris sepeda,
dari Inggris, Gresik.
Pas ini, pas finish ya, kemarin gue lihat pas di atlet Prancis sama Latvia, pas finish, bohong.
Gak ada.
Ketawa.
Bagus, support ya, tolong
disupport. Tolong disupport.
Yo, siapa tahu nextnya ada olahraga lagi BMX di
tapi
depannya.
Emang produk Indonesia tuh sangat dipakai di kompetisi internasional. Bola Piala Dunia juga kan bola buat Indonesia.
Iya, itu ya bola kan? Panda.
Aduh, yang mesti dikempesin dulu biar enggak membel ya.
Dikasih pasir atas.
Ya enggak dong, bola Piala Dunia waktu itu buatan Indonesia juga. Jersey bola made in Indonesia juga.
Kalau lu ke salah satu store klub besar yang ada di Inggris lah contoh gitu ya. Lo lihat deh merchandise officialnya itu made in Indonesia.
Yo,
seperti yang kita punya made in Indonesia.
Yo, makanya sebenarnya Indonesia tuh
pasti bisa. Gitu. Jadi yakin lah, kita tuh negara yang besar, coy.
Ya,
Indonesia pasti bisa kalau lu ada positive vibes kayak gini, sebarin satu orang nih di lingkungan ini aja nih kita punya positive vibes semua, pulang ke rumah ngasih positive vibes lagi. Gue yakin optimis itu harus ditularin, Pak.
Benar. Dan kemarin di Olimpiade pun tadi kita udah nyebutin atlet, wasit, produk. Ada satu lagi yang kita lupa.
Apa?
Pelatih.
Oh iya, pelatihnya gue temalah.
Banyak pelatih Malaysia juga.
Malaysia.
Indonesia. Iya kan, jadi pelatih-pelatih, beberapa pelatih bulu tangkis di Olimpiade kemarin, betul, itu pelatihnya juga orang Indonesia.
Yang ngalahin itu loh, Kevin sama Markus.
Iya benar.
Flandi.
Flandi.
Nah dulu pasangannya itu Flandi sama Enghian.
Iya benar.
Enghian ya menang, ngebawa atlet ganda putri dapat emas.
Yeah.
Si Enghian dapat perunggu. Yeah. Eh si Flandi, Limpele. Yeah.
Benar.
Iya.
Yang gue temala juga kemarin siapa, Mas Agus kalau enggak salah namanya.
Bukan, siapa sih namanya, lupa gue, dari Solo.
Dari Solo. Iya, iya. Itu juga jebolan Pelatnas PBSI kan.
Pelatnas PBSI ya, terus
ke Guatemala.
Benar. Kalah sama Ginting perebutan medali perunggu.
Gokil itu kalau bukan karena faktor pelatih gue sih enggak yakin masuk semifinal
ya. Ya lu emang tahu Pak, Guatemala pernah main badminton.
Itu dia. Dan iya, latihannya di aula gereja tuh.
Iya.
Iya kan, bukan enggak proporsional kayak di sini gitu bahkan.
Pakai gue ada video anak gue main badminton nih, Pak. Masa? Gua rasa potensinya enggak ada.
Enggak usah.
Ya, pokoknya menjanjikan ya Indonesia.
Jangan pernah pesimis kalau Indonesia ini ikut berpartisipasi. Bangsa Indonesia tuh selalu berjuang.
Ya.
Iya enggak? Kita bertahun-tahun berjuang lewat simbolnya kan adalah bambu runcing.
Betul.
Yang sebenarnya tuh simbolnya harusnya sebenarnya secara diplomasi sebenarnya. Dan tidak pernah menyerah dalam keadaan sulit.
Makanya keadaan-keadaan kayak gini nih. Ya, keadaan kayak pandemi sekarang. Gue yakin Indonesia kuat. Kita bisa bertahan. Indonesia pasti bisa. Karena gue yakin rasa optimisnya tuh tinggi kita, Pak. Ya. Dan tolong-menolong antar sesamanya itu juga tinggi. Lo juga bisa berperan. Di tadi tuh Indonesia pasti bisa.org. Lo pun bisa berperan untuk ngebantu masyarakat sekitar yang membutuhkan.
Iya, betul.
Itu kerennya.
Kita sebagai orang Indonesia juga konon katanya adalah bangsa yang bisa hidup di mana aja.
Betul.
Iya kan?
Betul.
Makanya di setiap negara tuh selalu ada orang Indonesia. Orang kita makan nasi sama daun aja bisa hidup, Pak.
Bener.
Iya kan, lalapan.
Bener,
kan?
Bener.
Iya kan.
Jangan ke nasi sama daun, Pak. Sama garam juga. Beuh.
Iya.
Bisa hidup kita, Pak. Yang penting ada nasi. Kan?
Nasi sama goreng aja kita bisa hidup,
Pak. Oh, jelas.
Nasi goreng.
Yoi.
Ya, iya. Kuatnya orang Indonesia itu sudah terbukti di mana aja bisa.
Iya.
Lo lihat deh kalau misalnya paling gampang ya. Di Arab. Di Arab tuh banyak orang Indonesia gitu.
Bahkan pedagang-pedagang Arab lebih bisa bahasa Indonesia dibanding bahasa Inggris.
Iya benar. Iya. Kami kesini.
Iya.
Halal.
Halal.
Iya kan. Kita ke Belanda.
Bener.
Orang Indonesia.
Di Belanda ya. Ini gue cerita sama Patra nih.
Gila. Ya, kan? Dibayarin ya.
Iya deh. Gue begini-begini kaki gue udah nginjekin Amsterdam nih. Iya enggak? Bandaranya namanya Schiphol.
Schiphol.
Schiphol. Ya tulisannya bagaimana?
Schiphol.
Ya udah.
Oke, lanjut.
Pasti Belanda ya. Gue udah nyiapin nih bahasa Belanda. Dankjewel. Ya kan, Guten Morgen Jerman.
Guten Tag.
Nah gitulah pokoknya udah nyiapin nih gue. Orang sono ada yang ngomong Indonesia juga. Makanya nasi Padang.
Iya benar. Ke Hong Kong, Pak. Gue belum pernah juga. Lu belum pernah?
Dari mana?
Hong Kong.
Ya, dari Hong Kong.
Di Hong Kong makanan waktu gue ke Hong Kong 4 hari. Lu tau gak makanan terenak yang gue makan di Hong Kong gitu apa?
Apa?
Bebek Madura.
Serius?
Asli enak banget itu bebek Maduranya di Hong Kong. Tapi itu bebek Madura terenak yang pernah gue makan di Hong Kong.
Iya.
Mungkin karena bebeknya, lu tau kan bebek restoran Chinese food.
Iya, iya.
Kan bebeknya enak.
Packing kayak itu.
Kayak bebek packing gitu. Tapi diolahnya dengan bumbu bebek Madura. Itu enak banget.
Gokil. Gue waktu di, mana namanya? Di Thailand. Waktu nonton final Indonesia nih. Gila, gue segitu cintanya sama timnas Indonesia tuh. Berangkat ke Thailand gue.
Dibayarin kan?
Jelas. Di Bangkok gue 3 hari di sana, Pak. Yang paling enak apa? Rujak bebeknya, Pak.
Oh gitu ya?
Iya, rujak bebek tuh ada di Thailand, di Bangkok, coy.
Gimana mesennya begitu?
Pertama nanai. Bek, pertatai.
Iya.
Bikinin tuh apa nih? Wih, enak nih. Gue bilang, in Indonesia, the name is rujak bebek. Gue bilang gitu.
Mungkin rujaknya biasa, Pak.
Tapi
yang ngebebeknya.
Bener. Tapi kan kalau di sana agak ambigu ya.
Iya bener.
Itu, Pak. Wah, mantep tuh. Di luar negeri pasti yang lo cari makanan Indonesia.
Iya, wah, Indonesia bahkan rendang aja. Itu kan dinobatkan menjadi salah satu makanan terenak di dunia.
Iya, rendang.
Rendang.
Rendang, benar.
Rendang loh, makanan dari Sumatera Barat ya.
Keren.
Sebenarnya rendang itu nih sedikit
informasi.
Ya. Setahu gue rendang itu memang makanan yang sangat ini apa? Eksklusif sebenarnya. Itu makanan untuk makanan-makanan orang kaya di
Sumatera Barat.
Sumatera Barat.
Oh.
Karena dan makanan-makanan ritual.
Oh.
Jadi makanan itu dibikin biasanya untuk acara-acara tertentu. Kan bikinnya tuh kalau aslinya itu harus sehari semalam.
Oh iya.
Makanya rendangnya sampai hitam tuh. Sampai,
ya benar-benar.
Iya
bener.
Harusnya sampai hitam sampai kering karena dibakarnya di tungku.
Pakai kayu.
Pakai kayu di tungku. Abis itu sehari semalam. Sambil nunggu ini kan nari, makanya nari piring kan
orang bener, pada. Karena piringnya piring kosong.
Kan piring kosong tuh.
Iya. Yeah.
Nungguin rendang matang itu.
Iya.
Yeah. Aduh, juga ya. Jadi nari
piring. Yang bener lo kalau ngasih informasi. Masa nari piring nungguin rendang?
Ya sekarang lo kalau nungguin rendang matang,
ngapain?
Di dapur ngapain?
Nari.
Nari kan? Ya udah. Mungkin sejarahnya kayak gitu. Tapi ini valid. Kalau rendang di Padang itu dibikin untuk
rangkayo dulu ya.
Ritual-ritual tertentu.
Mm-mm.
Misalnya kayak kawinan.
Mm-mm.
Atau acara adat.
Ya,
dan
ya.
Dibikinnya sehari semalam.
Ini
gitu.
Yang bikin keren. Pokoknya kalau lo kemanapun Indonesia pasti yang di ini makanannya rata-rata. Makanya Indonesia tuh pasti bisa. Gak usah gitu-gitu banget lah.
Oh iya. Sorry.
Yoi. Gue liburan kemanapun ya Pak. Selalu bawa pernak-pernik Indonesia gue. Bendera misalkan gitu.
Lu man bendera slang kan?
Di atas gunung.
Iya bener. Sama OI.
Sama OI. Ya? Bawa gue bendera Indonesia gue.
Ya.
At least orang tahu lah kalau gue tuh dari Indonesia.
Bagus.
Gitu.
Bagus. Ini kita mau kasih tahu juga sekali lagi.
Ya.
Masih ada kesempatan buat lu berbuat baik di masa pandemi seperti ini ya. Gerakan yang bisa ikut membantu negeri ini segera pulih dari pandemi. Di gerakan Indonesia pasti bisa.
Linknya tuh di sahabatsicepat.com/bangkitsemangatindonesia melalui gerakan Indonesia pasti bisa tuh ada di situ ya.
Ya.
Gerakan Indonesia pasti bisa ini kan bertujuan untuk mencegah kepanikan. Karena lo awal-awal tuh Pak, pandemi awal deh, jangankan yang tahun ini, yang dari awal tahun lalu. Grocery sempat diserbu orang kan.
Betul.
Semua orang beli banyak apa segala macam.
Panic buying.
Gitu. Panic buying gitu.
Ya.
Padahal gak harus panic buying. Menyediakan layanan informasi serta menyalurkan sebanyak mungkin bantuan yang paling dibutuhkan oleh masyarakat saat ini. Terutama mereka yang sedang dalam kondisi isolasi mandiri.
Iya, betul sekali. Mm-mm. Jadi tolong kasih tahu dan sebarkan informasi ini di gerakan Indonesia Pasti Bisa.
Betul.
Ini gerakan yang dilakukan secara kolektif ya, bersama-sama dan kolaborasi ya. Juga ya.
Kolaborasinya kalau menurut gue ini sangat penting karena apa? Lo gak bisa Pak berjalan sendirian gitu. One man show gitu gak bisa. Apalagi ngobrolin tentang negara yang besar. Emang harus ada andil kita juga, Mas sebagai masyarakat biasa gitu ya, yang berperan juga gitu. Pemerintah udah ngatur, tapi kan masyarakat Indonesia banyak, jadi nggak mungkin nih pemerintah bergerak sendiri.
Iya betul betul.
Gitu makanya gue siap gue kalau diberikan jabatan atau tanggung jawab yang besar gue.
Wah.
Untuk negara ini gitu ya.
Kayaknya pemerintahnya yang nggak siap masih. Ya kira-kira juga yes. Kita ada kapasitasnya. Paling enggak kita ikut membagikan informasi ini.
Seperti hari ini.
Benar. Jadi buat sahabat cepat, mari kita tetap semangat.
Ya.
Mewujudkan Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Dan kalau misalnya jalan keluar lo adalah belanja. Nah, belanja online sekarang juga makin hemat dan cepat. Karena dengan si cepat kiriman reguler berasa same day. Estimasi pengirimannya jadi 8 jam. Ini salah satu hiburan di pandemi nih. Belanja online aja.
Gini kan. Ini gue punya fakta tentang kenapa kita mesti belanja online, apalagi belanja itu harus produk lokal.
Karena
roda ekonomi
di
satu negara, apalagi kita negara berkembang ya, itu geraknya gara-gara UMKM coy.
Iya.
UMKM-nya bergerak.
Kalau UMKM ini sekarang nih buat yang punya kelebihan rezeki, kalau lo belanja di UMKM udah jangan ditawar.
Betul.
Kalau bisa kalau ada kembaliannya ambil aja.
Betul.
Beneran deh itu salah satu perputaran roda ekonomi juga soalnya.
Iya. Kalau besar UMKM kan dari rumah, lo nggak usah effort apa segala macam. Banyak sekarang yang online dari rumah dan lain-lain. Tapi kecil-kecil gini tuh kan memutarkan rodanya.
Iya.
Ekonomi itu tetap berputar. Beberapa waktu lalu mungkin kalau saat ini tayang mungkin ya ada beberapa mall yang masih tutup. Ya kan toko offline-nya enggak buka, tapi kan dia tetap buka toko online-nya misalkan.
Benar-benar.
Yang punya booth-booth makanan di food court.
Yeah.
Dia enggak buka di mall tapi mungkin dia buka di rumah. Lu bantu tuh. Makanya kalau ada teman jualan bantulah. Dan jangan ditawar.
Jangan harga
temen.
Jangan.
Iya, kalau bisa gini, kemarin teman gue jualan ya. Jualan makaroni. Satu bungkus itu 30.000. Ah, 50 deh, gue gituin.
Dua tapi.
Empat.
Bodoh amat lah. Udah, nih kita tutup pakai.
Emang apa? Udah?
Udah, kita
udah berapa lama kita ngobrol?
Udah sejam ini.
Masa sih?
Bodoh. Udah sejam ini.
Hah, baru dikit, Pat.
Hah?
Kita masih belum lah ngobrol-ngobrol.
Katanya mau disuruh pantun itu tadi.
Iya, makanya sambil nunggu pantun kita ngobrol dulu nih mikir.
Biasanya stok pantun lu banyak kan?
Iya. Iya. Ini tentang Indonesia pasti bisa kan?
Iya.
Yuk. Jadi yang pokoknya yang udah dengerin kita hari ini di Ponzi, tungguin episode-episode selanjutnya.
Iya.
Semoga ini tetap berlanjut karena ini salah satu konten yang bisa bikin orang kena aura positif kita.
Iya.
Gitu.
Iya.
Bener dong?
Iya.
Betul.
Bener.
Lu nyuruh gue pantun nih?
Enggak, mau gue dulu.
Bebas.
Oke.
Siap, lu dulu abis itu baru closing. Udah, gue dulu apa lu dulu?
Gue dulu deh.
Ya udah silakan.
Takut kurang biar lu yang nutup.
Kan ada efek.
Oh iya, gue ya?
Iya.
Jalan-jalan ke rumah Latif.
Cakep.
Iya. Ke rumah Latif tidur di busa.
Ini cakep.
Kalau mau tahu berita positif, yuk dukung gerakan Indonesia pasti bisa.
Bagus. Gue ya. Sekalian terakhir juga terima kasih buat yang udah pada nonton kita ya. Nih gue kasih buat sahabat sifat yang lagi ada di rumah. Ada lebah takut disengat.
Cakep.
Ada ular takut berbisa.
Cakep.
Masyarakat Indonesia, ayo tetap semangat karena Indonesia pasti bisa.
Terima kasih sudah menonton video ini.
Sampai ketemu lagi.
Sehat-sehat semuanya ya.